Herêma Efrînê an koçyayê Kurmênc bi zenginiya xwezav jîngeha xwe navdar e. Çi daristanên Siruştî, yan jî baxçeyên daroberên cuda, bi taybetî jî zeytûn. Çalakvan destnîşan dikin ku ji 6 salan û vir ve, an kuçdema ku Tirkiye herêm da girgirî de. Xwezaya çiyayê Kurmênc rastî bin pêkirin ber ferehtê, ku kumên çekdar yên bi ser Tirkiye ve, bi milyonan darên Siruştî û yên bi ber. Hil kirine û rûberên fereh şewitandine. Pispûrê Çandiniyê û daristanan Endizyar Memduh Topal ji dengê Amerîka ra metirsiya demdirêj ya birîna daran li ser jîngehê şîrove dike.
Herêmê Efrînê berê tev merx û dor bûn doristan bûn. Yavaş yavaş însên ketê têda tim dor hil kirin li ser hesabî çandinê zeytûn û ojûtinê. Noka avana yani dagirker û talankaran wa daristanê dimanî dibaran qut dikin û erdê teze dikin. Yekê axê hûr here û taet û lat derkevin. Zirarê mekin yani digînin jîngehê û daristan û xwezayê. Heva jî tesîrê wî megû demdirêj e yanî.
Her divê derbarê da û li gur raporteke berê ya rêxistina Sûriyên ji bo rastî û dadmendiyê darên 114 cihên Siruştî li Efrînê bê serûber hatine birîn û şewitandin. Her wiha malpera medyayî ya Sûrî plas 963 îdia dike ku ji sala 2018 de milyonek û 500,000 dar li Efrînê hatine birîn. Ji wan nêzî 300,000 darên zeytûnê ne. Her wiha ji sedî 43 rûbera daristanan hatiye çûlkirin û bi milyonan darên Siruştî bûne êzing û kûmir. Kul bazarên herêmên derdora Efrînê weke Ezaz û Idlibê tên firûtin. Çima ew qas zêdegavî der heqê jîngehê de li Efrînê tên kirin. Çalakvanê jîngehê û endezyarê Çandiniyê Henîf Reşîd dibêje nasnameya herêmê tê armancgirtin.
به منطقه منطقه که کرمانجه و از بینیم یعنی ترکا تشکی ممن هرچ کر خواست و بی ای خراب که و وی زاکری جمعی که به ملتید ما به ست سالا جی بیر ببه ورش بیر کرن تی دار زیارت نیشتن زیارت تشتن هنه او زیارتنا دار برن براتن چوندن امرید وانا به ست سالا دو ست سال دار نهنه بلکی سی ست سال جیش بره بین او دارنا دهاتن پاراستن گشت گی هل کرن گی قشاو تاندن یعنی او کیانا گشت هاتن قد کرن داری زیتوینی هاتن قد کرن
حنیف رشید که بین پیکرنین در حق خوزای عفنه دا بلگده که دیمنین عزمانیین جهن سروشتی که دار لیهات نبرین به دنگ امریکا را پار وکرین. دیمن آیکی جه کنارا گولا میدان که یه تیدا خویا دبه که پرانیا دارین دارستان الوی جهی هات نبرین. همان کریار دی دیمن آدو دیه دا جه خویا دبه که دارستانین لنیزی گنده چما یه ناحیا شرا هات نبرین. کو تی ادعا کرن وارگه نشته جه کرن مالبات این کومن چکدار لشونه تین آوا کرن. دی دیمن آسی سیه ده جی کو جو گنده که فرجنه یه و یه زویه کی رو براوی 7.5 هکتاره به دارن زیتونه هاتو بو چاندن دی خویا کرن کو او زوی و گوهریه بنگه که ارتشا ترک و دارن لی هاتنه هل کرن. هر وها رنای داین جبو گندیان کنیزی که باقچه این خواه یین در دورا وی بنگهی ببین. لسر انجام این که پیکانه در کفن اگر بین پیکرنین در حق خوزاو جنگه ها عفرینه ده بدومن اندزیار ممدوح توپال بیرا خوشی رو وده که.
زراره که به خوزاو و دارستان و جنگه ده بیه یک جه متود دجمن کانه به تحل کش کوکی با کانه به دیموگرافی تا بگوره کانه به آخه تا هندو بکی، کانه به دار تا ببره، حتی چه کانه بکیانه، هیدی هیدی آسیمیله بکی، تا تنه بکی، سقفه تا چانده تا هندو بکی، معنی تا چه بی؟ تا جیرا وقت بی کوله بی.
ده 5 حزیران دا کروژا جیهانی یا جنگه هیه او تی دا بال گرینگی یا پارستنا، جیانا حموزین دیواران، لسر عرده تی کشاندن، چالاگوانین کرد بیجن کو خوزای عفرینه هنجی دبنگه فیده یه. شواچویی لچیای عفرینه لیلون و هاواره آگرین پرمازن به دارستانان کتبون چافکانین خوجیهی دانزانین کو او بقست هاتنه ویخستن کو تدرفت ده دست گندیان دا جیتوننه آگران ومرینن نوروز را شدنگی امریکا با کوره سوریه.